lad os åbne vores bibler til 1. Thessalonikerbrev kapitel 5. En af de ting, der karakteriserer det her brev. Et brev, som Paulus han skrev, nok som sit andet brev, det er omkring år 50-51 efter Kristi fødsel, det er, at det handler om Jesu genkomst. I 1. Thessalonikerbrev, der er det sådan, at hver eneste vers, sidste vers i hvert kapitel, enten verset eller de vers, der leder op til, handler om Jesu genkomst. Således vi i kapitel 1, vers 10 læste, og fra himlene vendte hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Og i kapitel 2, vers 19 og 20, for hvem er vort håb og vor glæde eller vor hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, om ikke netop i. Kapitel 3, vers 13, så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus Kristus kommer med alle sine hellige. Og sidste gang, der så vi på kapitel 4, vers 13-18, som handler om den begivenhed, som vi kender som bortrykkelsen. Vi så, hvordan at de kristne, der dør før bortrykkelsen sker, og bortrykkelsen er den begivenhed, hvor at alle kristne, de bliver taget op i skyen til Herren. Men det er ikke vores sjæl og ånd til at begynde med, hvis vi er døde før bortrykkelsen sker. For lige nu, hvis du gik ud på gaden nu og døde, så vil din sjæl og ånd være med Herren i himlen. Men dit legeme vil blive lagt i jorden, og der vil det ligge og vente på, at bortrykkelsen sker. Så er det det, at bortrykkelsen sker, så vil dit legeme blive taget op, blive forvandlet på vejen, og du vil få et herlighedslegeme i himlen. Hvis du stadigvæk lever, som Paulus skriver, men nogle kristne gør, vi der lever og endnu er her, vil blive bortrykket på én gang. Sjæl, ånd og legeme. På én gang. Og så skal vi altid være sammen med Herren, står der. Det så vi på sidste gang. Nu fortsætter Paulus sin beskrivning af det her, der skal ske i de sidste tider. For efter bortrykkelsen, der vil komme en tidsperiode, der er kendt som Herrens dag. Vi kan prøve at læse afsnittet en gang. Kapitel 5, vers 1-11. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørke. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at ramme af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham, trøst derfor hinanden og opbygge hinanden, som I også gør. Så Herrens dag handler det her afsnit om. Hvad er det her Herrens dag for noget? Jo, det er både noget, som er profeteret af profeterne, og som i det nye testamente nævnes fire gange. Vi kan nævne, at de vigtigste skriftsteder i det gamle testamente, der taler om Herrens dag, eller på den dag, blandt andet Esajas kapitel 2, vers 12, Esajas kapitel 13, vers 6 og 9, Ezekiel kapitel 13, vers 5, eller Ezekiel kapitel 30, vers 3. Joels bog i sig selv handler om Herrens dag, men Joel kapitel 1, vers 15, 2:1, 2:11 og 2:31, og Amos bog kapitel 5, vers 18 og 20, og Obadias kapitel 1, vers 5, Sefanias kapitel 1, vers 7 og 14, og Sefanias 3, 14-17, og Zakarias 14, 1. Det er blot for at nævne et udpluk. Lad os lige se kort på to af de skriftsteder, Amos bog kapitel 5. Amos bog, kapitel 5, vers 18. I Amos bog, kapitel 5, vers 18, står der, ved dem, der længes efter Herrens dag. Hvad ved I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Den er, som når man flygter fra en løve, møder en bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væg og bliver bidt af en slange. Ja, Herrens dag er mørke, ikke lys. Mulm uden lysskær. Så Herrens dag, søg ikke efter den, siger profeten. Prøv en gang så at slå op i Sefanias bog, kapitel 3, vers 14. Så Amos, han skrev, søg ikke efter Herrens dag. Han skrev, det som når du bliver jagtet af en løve og møder en bjørn, og så kommer du endelig i sikkerhed ind i huset, og så bliver du bidt af en slange. Sådan er Herrens dag. Men Herrens dag er også noget andet. Prøv at se der i Sefanias kapitel 3, vers 14-17. Råb af fryd, siger en datter. Bryd ud i jubel, Israel. Glæd dig og fryd dig af hele dit hjerte, Jerusalems datter. Herren har fjernet dine dommer og drevet dine fjender bort. Israels konge, Herren, er hos dig. Du skal ikke mere frygte ondt. På den dag skal det siges til Jerusalem, frygt ikke, Sion, og lad ikke hænderne synke. Herren, din Gud, er hos dig. Helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig. Herrens dag er mere end bare én ting. Herrens dag er ikke en 24-timers periode. Herrens dag er en tidsperiode. Vi kan sige, at Herrens dag, det er et hvert tidspunkt, hvor Gud direkte og dramatisk griber ind i historiens gang, enten for at dømme eller velsigne. Så når vi læser om Herrens dag, så er det altså et tidspunkt, hvor Gud på en overnaturlig måde griber ind i historiens gang, enten for at dømme eller for at velsige. Han kan godt bruge naturlige ting til at gøre det, men han griber ind. Han lader ikke bare historien køre den gang. Han griber ind. Således kan Herrens dag for eksempel være, som Esajas beskriver det, når babylonerne kommer og tager Israel eller Juda i fangenskab. Det kan være Herrens dag. Men mere specifikt, så taler Herrens dag om det, der skal ske i endetiden. Fordi rent profetisk, så taler Herrens dag om den periode, som vi rent profetisk kender som trængselstiden og tusindårsriget. Husk, jeg har allerede sagt, at Herrens dag er ikke en 24-timers periode. Men hvis du tager en 24 timer lang dag i Israel, så begynder dagen, når aftenen starter, når solen går ned. Det er der, dagen begynder. Så dagen begynder med mørke. Så går den mørket gennem natten, så står solen op, der bliver lys, og så ender den igen med, at der er mørke. Solen går ned. Og så begynder en ny dag. Lidt på samme måde, sådan er Herrens dag. Den begynder med mørke. Det første, der skal ske, det er trængselstiderne. Det er en mørk, mørk periode. Vi læser om den i Åbenbaringen, kapitel 6-19. Det er en periode, hvor at der vil ske ting ved den her jord, som ikke rigtig har været sket før. Når trængselstiderne er over, når natten er over, så kommer dagen, så kommer der 1000 år med lys, 1000-årsriget, hvor vi som kristne vil regere sammen med Jesus på den her jord. Derefter så vil der komme en kort nat igen, nemlig det, som hedder den store hvide trone, som vi læser om, som er en dom som vi læser om i Åbenbaringen kapitel 20, vers 11-15. Så Herrens dag er altså hele den her tidsperiode, trængselstiderne og tusindårsriget. Så have det i tankerne, det vi skal se på to ting i teksten her til formiddag. Nemlig at vers 1-5, der ser vi på Herrens dag teologisk. Og i vers 6-11, der ser vi på Herrens dag praktisk. Så først i vers 1-5, Herrens dag teologisk. For det første, så er Herrens dag uforudsigelig. Der står, om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. I sig selv er det utroligt, at menigheden i Thessaloniki, de vidste noget om endetid. For menigheden i Thessaloniki havde kun haft Paulus med sig et andet sted imellem 2 uger, 3 sabbater, og måske op til 3-4 måneder. Vi ved det ikke helt. Men noget i den tidsperiode. Og alligevel så havde Paulus noget at fortælle dem, at der er noget, der hedder Jesu genkomst. Og de havde hørt om det. De havde ikke forstået alt om bortrykkelsen, men de havde hørt noget om Herrens dag. Og de stiller sig selv det spørgsmål, som du og jeg måske også stiller sig selv. Hvornår kommer Jesus igen? Er det om 1 år, eller 2 år, eller 10 år, eller 100 år, eller 1000 år? Hvornår kommer Jesus igen? Man kunne oversætte ordene tider og timer, som er 2 græske ord. Tider, det er det græske ord kronos, hvor vi får ordet for kronologi, noget som er sekventielt, så altså det sker efter hinanden, og kairos, som vi ikke lige umiddelbart får noget ord ud af på dansk, men som er begivenheder. Så man kunne oversætte det sådan her, hvornår skal det ske, og hvad skal der ske inden? Hvornår skal det ske, og hvad skal det ske inden? Det er det, som Paulus siger, det har I ikke brug for, at jeg skriver til jer om. Det er også bemærkelsesværdigt, at begge ord står i flertal. Der står ikke om tid og time, men om tider og timer. Fordi der er mange begivenheder i endetiden. Der er bortrykkelsen, der er trængselstiderne, som i sig selv indeholder masser. Der er tusindårsriget. Og alt, hvad det indeholder. Så der er mange ting, der skal ske. Men Paulus siger, at I har ikke behov for at vide mere, end I allerede gør. Når han siger det her, så henviser han tilbage til noget af det allersidste, som Jesus han sagde. I Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 7, der siger Jesus, det er ikke jeres sag at kende til tider, eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Fordi Herrens dag er uforudsigelig. Herrens dag er uforudsigelig. Vi kan ikke sige, hvornår den kommer. Vi kan ikke sige, hvad dag den kommer, hvornår det sker. For det andet, så er Herrens dag overraskende. Der står, for I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer, som en tyv om natten. Som en tyv om natten. Det her betyder ikke, at Jesus kommer igen om natten. For hvis Jesus kommer igen, og det skal ske i løbet af et øjeblik, så kan det jo ikke være nat alle steder. Så nogle steder kommer han om natten, og nogle steder kommer han om dagen. Men det er ikke det, som det her handler om. Det handler om, at Jesus han kommer som en tyv om natten. For Herrens dag er overraskende. Du vil meget sjældent opleve, at du får et postkort ind i din brevsprække, hvor der står, kære husejer, jeg er tyv, jeg kommer og røver dit hus på torsdag kl. 23. Det er ikke den måde, tyve normalt agerer på. De kommer og overraskende, og de kommer på et eller andet tidspunkt, hvor de forventer, at du ikke er hjemme. De kommer og overrasker dig. For det tredje, så er Herrens dag uventet. Paulus skriver også til dem, at når folk siger, vers 3, fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem. Når folk siger fred og ingen fare, når vi når til endetiden, når vi når til, når det er ved at være slut, så læser vi om, at antikrist, han vil slutte en stærk pagt med de mange. Vi læser det i Daniels bog, kapitel 9, vers 27. Den stærke pagt med de mange, står der, den skal vare i 7 år. Han, altså antikrist, går ind og slutter fred i verden, om du vil, og i særdeleshed i Mellemøsten, og siger, at den her fred, den skal vare 7 år. Men det er en falsk fred. De siger, at der er fred og ingen fare. Endelig har vi fred i verden. Endelig har vi fred i Mellemøsten. De siger fred og ingen fare. Og vi læser også i Matthæus kapitel 24, vers 38, at for i dagene før syndfloden, åd og drak de, giftede sig, bortgiftede sig, lige til den dag, da Noah gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort, sådan skal også menneskesønnens komme. Så, når Jesus kommer igen, så vil det være som, næsten som mennesker kan se det så fantastisk som muligt. At de spiser og drikker og gifter sig og bortgifter sig, og de gør alle de her ting, som de altid er blevet ved med at gøre, og de vil kunne sige fred og ingen fare. Men Herrens dag, den kommer uventet. Herrens dag kommer uventet, således at den kommer på et tidspunkt, hvor folk ikke venter det. For det fjerde, så er Herrens dag uundgåelig. Der står videre, at den kommer over dem pludselig, over dem, som vejerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Nu har jeg lært en del om vejer her den sidste måneds tid. For da Lisa lige pludselig her for en måned siden begyndte at få vejer, så var det ikke noget, at uanset hvor højt hun råbte, skreg, og uanset hvor meget hun ønskede, så de gik væk, så blev de ved med at komme. De kom, og de kom hurtigere og hurtigere, og længere og længere varede de. Fordi Herrens dag er uundgåelig, ganske som den gravide godt ved, at på et tidspunkt skal hun få vejer. Hun ved, at det er uundgåeligt. Hun ved ikke præcis, hvad dag det kommer, hun ved ikke præcis, hvornår det sker. Men vejerne kom. Og Herrens dag er uundgåeligt. Vi læser om i Jesajas kapitel 2, som også handler om det her med Herrens dag, at folk skal søge ind i klippehuler, og stadigvæk vil de ikke kunne undslippe Herrens dag. For det femte og sidste i det her første afsnit, hvor vi ser Herrens dag rent teologisk, så er Herrens dag ikke for os. Herrens dag er ikke for os. Og det her, det er meget, meget vigtigt. Prøv en gang at lægge mærke til der i vers 3. Der kommer undergangen pludselig over dem, som vejerne over en, der skal føde. Og de skal ikke undslippe. Der står ordet de. Hvis vi går tilbage til kapitel 4 ovenover, så prøv at se det i vers 17. I forbindelse med bortrykkelsen, der står, så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyer. Paulus forventede, at han kunne være der ved bortrykkelsen, fordi han var kristen, og de kristne bliver bortrykket, men han forventer ikke at være der ved Herrens dag. Han forventer ikke at være der i trængselstiden, for han er, og vi er, med Herren i himlen. Vi er blevet bortrykket, før trængselstiderne begynder. Jeg ved godt, der hersker voldsom diskussion om det her. Men alt andet lige, så er det det, jeg læser i skriften. At vi bliver bortrykket, før trængselstiderne begynder. Der er flere argumenter. Han siger, at jeg ved godt, det er at gå lidt forud, men nede i vers 9, så siger han, for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Trængselstiderne er Guds vrede, der bliver udøst ud over en Kristus fornægtende værd. Men den vrede er ikke tiltænkt os som kristne, og derfor bliver vi fjernet, før den vrede kommer. For det andet, så skal vi se på Herrens dag rent praktisk. Der er tre små ting. For det første, at vi skal være vågne. For det andet, at vi skal være klar. Og for det tredje, at vi skal være fortrøstningsfulde. Al undervisning om Herrens genkomst. Det er noget, de fleste finder fascinerende og spændende, fordi det er noget ukendt, det er noget, der ikke er sket endnu, og det er noget, vi på en eller anden måde kunne tage del i. Vi kan ikke tage del i kong David, der levede, eller vi kan lave et skuespil, hvor vi måske spiller David eller Goliat, afhængig af hvem vi er. Vi kan ikke tage del i den tidsperiode, hvor apostlene rejste rundt, ud over vi kan tage ned til Grækenland og Tyrkiet osv. og se de steder, de var. Men Herrens genkomst, den kan vi tage del i. Og derfor tror jeg også, at vi som kristne finder det fascinerende. Men du ved lige så godt som jeg, at Jesus kunne komme i dag, han kunne også komme næste uge, eller om et år, eller om 10 år, eller om 100 år, eller for den sags skyld om 1000 år. Vi kan ikke vide det, for ingen kender timen og dagen. Så enhver undervisning om Herrens genkomst bør følges op af praktisk vejledning af, hvordan vi skal leve i lyset af, at han kommer igen. Det er også netop det, som apostlen gør. Han siger for det første, at vi skal være vågne. Der i vers 6 og 7. Så skal vi da ikke sove som de andre, men vi skal være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Lad os lige prøve at få defineret et par ord her. For det første, det her ord at sove, det er ikke det samme udtryk, som blev brugt i kapitel 4. Kan I huske i kapitel 4, der så vi de hensovne. De hensovne. Det her, det er et andet udtryk for søvn. Det er et udtryk, som i den, når vi fortolker det, kan vi sige, dem der lever som om, at Jesus ikke kommer tilbage sådan anytime soon. De lever bare deres liv, og de siger, at der går nok i hvert fald 5 år endnu. Så jeg kan sagtens leve, som jeg vil. Så det er det første udtryk. Det andet udtryk, det er det her med at være vågen. Det er modstykket til at sove. Det er netop det modsatte. Det er dem, der lever og er klar til, at Jesus kunne komme hver dag, det skulle være. Når vi kommer til 2. Thessalonikerbrev om et par uger, så vil vi se på, at i den mellemtid, hvor vi venter på, at Jesus kommer igen, så skal vi ikke bare sige, at hvis han kunne komme i dag, så dropper jeg rengøring. Fordi hvis han kommer, så er det alligevel spild af tid. Det er ikke måden at leve på, men det vil vi se meget mere på i 2. Thessalonikerbrev. Så det er vågen. Så er der til sidst ædru. Ædru i den her sammenhæng er det modsatte af at være beruset. Og hvordan er man, når man er beruset? Jamen, så opstår der en ligegyldighed. Opstår en hæmningsløshed, og der opstår en ufornuft. Men lysets børn er netop det modsatte. De er ikke ligeglade med, hvordan det hele går. De er ikke hæmningsløse, og de er ikke ufornuftige. Jesus, han fortæller en lignelse om 10 brudepiger. Han fortæller om, hvordan at de her brudepiger, de venter på, at brudgommen, han ankom. Og det varede altså lidt længere, end de lige havde forventet. Så 5 af dem, de har husket at fylde olie på deres lamper, og har olie nok med. 5 andre, de har ikke lige helt fået genfyldt deres lamper. De er ikke helt klar. Og i det her tilfælde, der endte med, at de 5, de blev udelukket fra bryllupsfesten. Så for det første, så skal vi være vågen. Vi skal leve som, at Jesus han kunne komme i dag. Vi skal se frem til Jesu genkomst. Det skal være noget, der overskygger vores liv. En gang for snart mange år siden, formodentlig da jeg var på bibelskole, jeg kan ikke helt huske det, men der gav jeg min mor en lille andagsbog, der hedder Perhaps Today. Måske i dag. Den er skrevet af de samme, som skrev den her Left Behind-serie. Og den handler om, ikke at jeg har læst den, men jeg gav den til hende, så det kan være, hun har læst den, det ved jeg ikke. Men den handler om, at måske kan Jesus komme i dag. Jeg synes, det her udtryk er så fint.
perhaps today.
Måske hver morgen, når vi vågner, så kunne vi sige, perhaps today. Måske kommer Jesus i dag. Og hvis du lever dit liv og tænker, måske kommer Jesus i dag. Det er overskyet, vi ved, han kommer i skyen, så måske i dag. Måske kommer han i dag. Hvordan vil det så påvirke dit liv? Hvad for nogle ting vil du lade være med at spilde din tid på? Hvad vil du få sagt til dine venner og familie? Frelst eller ufrelst? Hvad vil du få gjort, hvis han kom, perhaps today? Så for det første skal vi være vågne, for det andet skal vi være klar. Der står i vers 8, vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjælp. Det er ikke ukendt for os, at Paulus han bruger en romersk soldat som en illustration på et eller andet. Vi kender det særdeles godt fra Efeserne kapitel 6, vers 10-18. Og men hans illustration der er lidt anderledes end hans illustration nu. Det gør jeg egentlig ikke så meget, for det er jo blot en illustration. Han siger, at brynjen, som er den her pansrede ting, der skal beskytte overkroppen, lidt ligesom en skudsikker vest måtte være det i dag, at det er troen og kærlighed. Troen, det er det, vi har i vores indre. Det er vores forhold til Gud. Kærligheden, det er det, vi har på det ydre. Vores forhold til hinanden. Det, som beskytter vores hjerte, det, som beskytter os, det er, at vi har vores forhold til Gud i orden, og det er, at vi har vores forhold til mennesker i orden. Så det, du lever i lyset af Jesu genkomst, så sørg for altid og hver dag at have dit forhold til Gud i orden. Og det er noget, vi er nødt til at gøre hver dag. Ligesom, at du er nødt til hver dag at have dit forhold til mennesker i orden. Det er ikke i orden, at hvis man vil have et ægteskab, der varer mere end 2-3 uger, at man bare lader tingene sejle, og jeg vil sige til Lisa, at det er ligegyldigt, at vores ægteskab sejler, vi klarer det til næste år. For så kan det være, der ikke bliver noget næste år. Sådan ved vi godt, det er med mennesker. At hvis vi vil have et eller andet fornuftigt forhold til andre mennesker, så er vi nødt til at få klaret tingene sådan rimelig snart, for ellers så glider man fra hinanden. Det kan godt være, at man kan mødes igen. Det er der selvfølgelig en mulighed for. Men vi vil typisk glide fra hinanden. Sådan er det også med Gud. Sørg for, at dit forhold til ham i orden hver dag. Vær klar. Og så er der den her hjelm, som er håbet om frelse. I Efeserne kalder han den frelsens hjelm. Og det er den, der beskytter hovedet. Det er den, der beskytter vores tanker. Håbet om, at vi bliver frelst, det skulle beskytte os. Og du ved godt, at dine tanker, de kan flyve alle mulige veje. Men i det her, vi tager håbet om frelsens hjelm på, og vi tænker, wow, tænk så, at jeg bliver frelst, så skulle det gerne beskytte os. Paulus kalder dig, og han kalder mig. Ganske som Cæsar kaldte sine soldater, til altid at være klar. Altid at være rede til at rykke ud i kamp. Og hvis der er en ting, vi ved om soldater, så er det, at de skulle kunne være klar på et øjeblik. Det nytter ikke noget, at alarmen blæser, så tænker jeg, åh, jeg skal også op, og jeg skal have børstet tænder, og jeg skal lige have ret mit hår, og nå, er mit maskingevær ikke samlet, det må jeg da hellere se at få klaret, og så videre. Så ved vi godt, hvad der sker. Soldaten må altid være klar. Lev dit liv, så du altid er klar på Jesu genkomst. Vær vågen, glæd dig til det. Sig måske i dag. Vær klar. Lev, hvor du har et forhold til Herren i orden, hvor du har dit forhold til andre mennesker i orden, og hvor du lader dine tanker beskytte af frelsens hjælp, eller håbet om frelsens hjælp. For det tredje og sidste, så lad os være fortrøstningsfulde. I vers 11, der står, trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. I kapitel 4, vers 18, der stod, trøst derfor hinanden med disse ord. Måske ser du, ligesom jeg, sådan et eller andet, de to sidste vers i hvert afsnit har til fælles. Når Paulus skriver om bortrykkelsen i kapitel 4, vers 13-18, så skriver han det, så det skal være til trøst. Når Paulus skriver om Herrens dag i kapitel 5, vers 1-11, så skriver han, at det skal være til trøst, selvom han advarer imod det. Hvorfor? Fordi for det første, så kan det her være til trøst, at fordi vi skal ikke gennemgå trængselstiderne. Vi går ikke ind i Herrens dag på den måde, hvor et Guds vrede bliver udøst over den Kristus fornægtende verden. Det er en grund til at være fortrøstningsfulde, venner. For det andet, så kan vi være fortrøstningsfulde, fordi vers 9 og 10. Men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Jesus døde for os. Bemærk, at der ikke står, at han blev dræbt for os. Kan I huske, da den her The Passion of the Christ kom ud for 10 år siden, eller hvad det er? Der diskuterede man, fordi der var en sætning derinde, der kunne være antisemitisk, altså imod jøderne. Var det jøderne, der slog ham ihjel? Var det romerne, der slog ham ihjel? Jesus døde for os. Han gav sit liv for os. Ganske frivilligt. Ganske frivilligt gav han det liv. Det er en grund til at være fortrøstningsfuld. Der er en, der elsker dig nok, til at han vil give sit liv for dig. Den tredje og sidste grund til, at vi kan være fortrøstningsfulde, den ser vi også der i vers 10. For at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Hvis du lever i lyset af Jesu genkomst, så er du vågen. Hvis du tænker over, ja, det er godt, at han først kommer om 30-40 år. Ja, kører bare med glatten. Jeg gør, som jeg vil. Så sover du. Men hvis du er i Kristus, hvis du lever i ham, du er født på ny, som Bibelen taler om i Johannes kapitel 3, vers 3-5. Uanset om du er vågen, eller om du sover, så vil du blive bortrykket sammen med de hellige. Og det, venner, det er en fantastisk grund til at være fortrøstningsfuld. For når jeg oplever, at jeg selv sover og lidt glemmer, at Jesus kommer tilbage, så dømmer han mig ikke for det. Så straffer han mig ikke for det og siger, så kan du det mindste få den første 2 måneder af trængselstiderne, og så opleve, hvad der skal ske der. Nej. Uanset om du er vågen eller sov, så kommer du med. Men så forestil dig, det er dagen for dit bryllup. Du går i seng om aftenen lige ind, og du vil være sikker på, at du kommer til tid næste morgen. Så du sætter din telefonsalarm, du går ned i Elgiganten og køber en sådan en klokradio, eller hvad den hedder, og du tager en af de der kæmpe store ure, som larmer så højt, så det vækker hele bygningen. Du bestiller måske endda et opkald på din telefon, som skal vække dig, men alt går galt den nat. Al strøm forsvinder, alle alarmer går ud, og jeg ved ikke hvorfor, men det gør det. Og næste morgen, snart formiddag, lad os sige det, eller faktisk næsten eftermiddag, så banker det på din dør. Og du opdager til din skræk, at dit eget bryllup begyndte for et kvarter siden. Og du, som jeg ved godt, at til et bryllup, der er man nødt til, især hvis man er gom eller brud, at tage sit pæneste tøj på. Og man er også nødt til at lige få ret sit hår og måske få barberet sig, hvis man er mand, eller få en lille smule make-up i ansigtet, hvis man er en kvinde, og alle de her forskellige ting. Men det er der ikke rigtig tid til, så vi må nærmest storme til vores eget bryllup i vores nattøj, hvis man da nu engang bruger sådan noget. Og der står man til sit bryllup, og intet var, som man havde håbet. En ting er, at man skal da nok blive gift, og man skal da nok også få et lykkeligt ægteskab, og en 10-20 år senere skal man måske endda nok også grine af den her episode. Men hvordan tror du, at det vil få din ægtefælle til at føle, hvis du pludselig står der i din pyjamas og siger, nå ja, jeg har godt nok lige sovet 7 timer over mig i dag til mit eget bryllup. Det er sådan, det er, hvis vi ikke er klar til, at Jesus kommer igen. Hvis vi ikke lever i lyset af hans genkomst. Hvis vi bare sover og tænker, nå ja, der sker nok ikke noget forløb, og vi lever bare sådan, som vi vil, og derude. Så vil vi dukke op til lammens bryllup, fuldstændig forvirret i hovedet, som en eller anden, der lige har vågnet. Og jeg tror ikke, at nogen af os, hvis vi skal være oprigtige, ønsker at stå ved lammets bryllup på den måde. Vi ønsker at være klar og være rede, og være der i god tid, og hvad man nu ellers er, når nu man skal til sit eget bryllup. Så Herrens dag kommer. Herrens dag er ikke som udgangspunkt noget godt. Den er først mørke, så lys og så mørke igen. Men for os, der ikke skal gennemgå Herrens dag, der bliver fjernet før Herrens dag, der må vi leve med blikket på den dag, hvor vi bliver fjernet, hvor vi skal se vores frelser igen. Eller for første gang, om du vil. Hvor vi skal se vores frelser ansigt til ansigt. Fællesskab med ham. Og lad os leve hver dag, som om han kunne komme igen. Lad os bede sammen. Jesus, vi ønsker at leve i lyset af din genkomst. I lyset af, at måske er det i dag. Måske er det i dag, at du kom. Måske i morgen, men måske i dag. Og Herre, vi beder. Du må styrke vores hjerte. Du må gøre os kampklar. Du må lade os være vågne og redde til, at du kommer igen. Og Herre, vi må prædike evangeliet for al skabning indtil den dag, hvor du kommer. Så mange som muligt må kunne blive taget med. Og kunne undgå Herrens dag. Vi ærer dig, Jesus. Vi priser dig, og vi takker dig. I dit mægtige vidunderlige navn.